Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Трагедыя ў Стоўбцах. Школьнік з ножом забіў настаўніцу і старшакласніка.
Честно, я не знаю, из-за чего он так мог поступить. Может из-за оценок, лично так мои предположения. Ну, вроде же, ну, можно сказать, спокойный человек. Но там пил, курил.
Суд над редактором Тутбая Марыной Золотовой. Чаго домагается улада?
Те, кто стоял за этой справой, и они думали. Жнивень, люди от починку, справа небыто экономичная. Об чем тут казать? Пришли, усталявали законность, и все будет тихо и мирно.
Чым гурт Джей Морс парадуе прыхільнікаў на дзень закаханых.
Есть такие з надрывам песні, ёсць больш мягкія, такія утульныя, мрозныя ёсць. Ёсць гучныя, ёсць такія ціхія вельмі.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» з трагічнай навіны, якая шакавала ўсю Беларусь. Зранку ў школе нумар 2 ў Стоўбцах 16-гадовы школьнік з ножом напаў на настаўніцу і трох вучняў. Пасля гэтага ён уцёк з месца здарэння. Затрымалі нападніка толькі праз 2 гадзіны ў пад'ездзе аднаго з дамоў.
50-гадовая настаўніца гісторыі, адзін з вучняў ад нажавых ранаў памерлі на месцы. Двух астатніх школьнікаў тэрмінова шпіталізавалі. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч.
Школьник данного учебного заведения прибыл в класс, поставил свой портфель, минут на 10 вышел из класса, когда вернулся, нанес ножевое ранение учительнице. Заступиться попытались за учительницу двое одноклассников, он им тоже нанес ножевое ранение. К сожалению, учительница скончалась на месте происшествия. Двое учеников, которые получили колото-резанные раны, они находятся сейчас в больнице. Позже он вышел из класса, также нанес ножевое ранение. В следующем классе ученику старшего класса 2001 года рождения он также скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это убийство двух и более человек.
Тем часам загадчык аддзела хірургіі Стаўбцоўскай больніцы Дмітрий Пляскач распавёў Еўрарадыё, як адчуваюць сябе 16-гадовыя хлопцы, якія спрабавалі абараніць настаўніцу.
Заранее было известно, что их везут, поэтому в готове развернули операционные, сразу же отсюда на каталке подали их в операционную, где они были прооперированы. Вот сейчас пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое и стабильное. Оба мальчика находятся в таком состоянии, значит, возраст 16 лет. Да, их оперировали местные врачи, но мы пригласили, учитывая неординарную ситуацию, пригласили специалистов Ивинской областной клинической больницы. Они, конечно же, откликнулись, вовремя приехали и оказали всю необходимую помощь. Прогнозы мы пока никакие, конечно, давать не будем. Значит, состояние на данный момент пациентов стабильное, находится в отделении реанимации под наблюдением врачей постоянно.
Адзначыў хірург Дмітрий Пляскач.
Еўрарадыё паспрабавала высветліць матывы нападніка ў аднаго з яго знаёмых. На думку хлопца, на такі ўчынак дзесяцікласніка маглі справакаваць дрэнныя адзнакі.
Так, в детстве раньше играли, года 4 назад. Живем на одной улице, как бы тут.
Спокойный мальчик, как бы, не хулиган. Учился он раньше нормально, получается. Ну, даже кто-то говорил, что он отличником был.
Честно, я не знаю, из-за чего он так мог поступить. Может из-за оценок, ну, лично так мои предположения. Можно сказать, спокойный человек, но там пил, курил, ну, это многие знали там.
Лічыць знаёмы нападніка Артём.
Вядома, што сям'я нападніка характарызуецца станоўчым. Бацька і маці хлопцам працуюць у мясцовай ЖКГ.
Адразу пасля трагедыі кіраўніцтва школы адмяніла заняткі. За вучнямі прыехалі бацькі і забралі іх дадому. У школе засталіся толькі следчыя і настаўнікі. Журналістаў на месца здарэння не пускаюць.
Як паведамляе наша Нева, 11-класнік, які загінуў у Стоўбцах, быў сапраўдным патрыётам. Хлопец быў сябрам таварыства беларускай мовы і насіў майку з пагоняй. Сярод апошніх пастоў хлопца верш Ніла Гілевіча аб гарастве беларускай зямлі.
Адзначым, што затрыманаму школьніку за забойства двух чалавек пагражае ад 8 гадоў турмы да пажыццёвага тэрміну. Паводле беларускіх законаў за падвойнае забойства таксама прадугледжваецца смяротнае пакаранне, але яго не ўжываюць да непаўнагадовых.
Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей. Апошнія навіны па гэтай сумнай тэме будуць з'яўляцца на нашем сайте euroradio.fm.
Еўразум.
Беларусь у европейском фокусе.
У Лельчыцкім районе Гомельской области застрелили ваўка, для якога ўсёй краіны выбирали имя. Ён атрымаў GPS-ашыйнік у канцы мінулага года ў рамках даследавання, якое праводзіла арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны».
5 лютага жыхары вёскі Букча патэлефанавалі паляўнічым і паведамілі пра драпежніка, і ўначы яго застрэлілі.
Навукоўцы далі ваўку імя Вася. Месяц таму нават быў аб'яўлены конкурс на новае імя. На яго даслалі больш за паўсотні заявак. А канчатковы выбар быў прызначаны на 10 лютага, але воўк да гэтай даты не дажыў.
Аднак адна справа, калі адстрэліваюць небяспечных жывёл, якія рэальна пагражаюць жыццю, а зусім іншая, калі людзі забіваюць хатніх гадаванцаў. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнулася жыхарка Пружанаў Вольга Грышкевіч. Яна абвінавачвае суседа ў тым, што той падстрэліў яе ката Рыжыка з пнеўматычнай зброі. Кот нарадзіўся ў кашулі, сказаў хірург, выцягнуўшы з-пад шкуры жывёліны кулю. Яна амаль прайшла наскрозь і цудам не пашкодзіла ўнутраныя органы. Гаспадыня напісала заяву ў міліцыю, кажа, што суседзі пра ўсё ведаюць, але баяцца сведчыць супраць суседа, раптам адпомсціць.
Вообще началось всё давно, вот мы заметили, что кто-то стреляет, ну, сначала птиц. Мы с мамой сначала не понимали, мама ещё была жива, откуда у нас на огороде берутся вороны, голуби, мертвые галки. Закапывали, думаю, может, какой птичий гриб. Потом, значит, у меня на дереве сидели совы, понимаете, вот прилетела семья сов. Вот. И я потом спросила у соседки, а куда они делись? Потому что они долгое время у нас жили там на этом, на орехе. А сосед говорит, что он вышел, пострелял их.
Калі маці Вольгі памерла, яна пачала дапамагаць хатнім жывёлам. Знаходзіла хворых катоў, лячыла і потым раздавала праз інтэрнэт у добрыя рукі. Аднаго такога ката пружанка знайшла мёртвым на мяху з бульбай. Жывёліну пахавалі. Праз два тыдні жанчына зноў пачала гаварыць, што ва ўсім вінават сусед. Маўляў, яна бачыла.
Чтоб сразу я знала, что это будет застрелен, я, по крайней мере, ветеринару, чтобы его вскрыли или как посмотрели бы.
Аднойчы надарыўся выпадок. 19 студзеня 2018 года Вольга выйшла на двор і ўбачыла, што сусед стаіць каля сваёй машыны і цэліцца ў двор суседкі. Там, па словах пружанкі, гуляў яе новы кот Рыжык. Жанчына паклікала яго і спужала суседа.
Растапіла печку, выхожу, мой кот приходзіць ко мне і крычыць дзікім голасам. Я его взяла на руки, а он кричит. Я не понимаю, думаю, может, он его ударил или что. А потом я обнаружила, что под шкурой пулька. И я тогда звоню соседке, вот это что напротив, но она его очень боится. Вот она мне рассказывала про тех сов, все. Но она сказала, я не подтвержу, меня не впутывай, ни меня, ни моего мужа. Это мы будем молчать, как будто этого не было.
Рыжик выжил. С-под шкуры живеленный хирург достал кулю для пневматики диаметром 4 мм и должиной 7 мм. Кота подлечили амбулаторно, поставивши диагноз раны брюшной полости, удары внутренних органов.
И я это все в милицию, справку от ветеринара, и эту пульку, и фотографии кота. И даже у меня видео есть, вот как я кота поворачивала и показывала там на видео, что с двух сторон прострелено.
С того часу, как Вольга написала заяву, прошло больше за 20 дзён, але ей никто не отказал. Ситуацию комментует начальник отделения информации и громадских сувязей УУЗ Брестского облканкама Сергей Дученко.
Там было очень холодно в то время, да, и кот соседский грелся на капоте в автомобиле у соседа. И он его отгонял, кот не уходил, да. И по словам этого мужчины, он имел такую пневматическую винтовку и решил этой винтовкой его испугнуть. Вот. Но, к сожалению, попал в него и был привлечен, значит, владелец к административной ответственности 15.45. Жестокое обращение с животными. Если не ошибаюсь, 10 базовых величин штраф.
У милиции Еўрарадыё сказали, что стан здоровья обвинаваченного здавальняючы. Ён працуе кіроўцам и постоянно подае даведкі об своим самоадчуванні. Там же сказали, что калі Вольга або іншыя мясцовыя жыхары баяцца свайго суседа і ў іх ёсць на гэта прычыны, трэба скласці яшчэ адну заяву, таму што пакуль міліцыя разбіраецца разбиралася толькі ў гісторыі з катом Рыжыкам. Калі страшна, можна напісаць заяву ананімна або патэлефанаваць на тэлефон даверу. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, ва ўсіх краінах Еўрасаюза існуюць сур'ёзныя пакаранні за жорсткае абыходжанне жывёламі. Людзям, якія здзекваюцца з катоў ці сабак, пагражае да 3 гадоў турмы і штрафы ў дзясяткі тысяч еўра.
А самыя жорсткія законы аб абароне жывёл дзейнічаюць у Швейцарыі. Там цалкам кантралююць абыходжанне з жывёламі, уключаючы, напрыклад, памеры трусіных клетак і колькасць фізічных практыкаванняў, якім можна падвяргаць хатніх сабак.
Напрыклад, у Цюрыху праваабаронца Антуан Ётчэль быў наняты ўрадам рэгіёну для таго, каб прадстаўляць інтарэсы жывёл, калі супраць іх праяўлялі жорсткасць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
12 лютага ў судзе Маскоўскай раённай сталіцы распачынаецца суд па крымінальнай справе супраць галоўнай рэдактаркі Тутбай, фігуранткі так званай справы Белта Марыны Золатавай.
Ці ёсць падставы ў следства абвінавачваць рэдактарку ў крымінальным злачынстве? Чаму да суда дайшла толькі справа Золатавай, што насамрэч стала прычынай справы Белта?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і юрыст праваабарончай арганізацыі Вясна Валянцін Стэфановіч, з якімі паразмаўляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Андрэй, якая была рэакцыя на ўсе гэтыя падзеі міжнароднай журналісцкай супольнасці? Таму што, з аднаго боку, мы гаворым пра там наступ на свабоду слова, там запалохванне журналістаў. З другога боку, мы маем інфармацыю, ну, как бы вот з боку праваахоўных органаў, следчага камітэта, што канкрэтна нарушана крымінальнае заканадаўства. Што вы хочаце, якая там свабода слова, якія наступ? Як это расцэнілі ўсё ж такі больш дазнаныя калегі міжнародныя?
Вось у мяне таксама ўражанне, што тыя, хто стаяў за гэтай справай, яны думалі, жнівень, людзі ў адпачынку, справа нібыта эканамічная, аб чым тут казаць? Прыйшлі, усталявалі законнасць, і ўсё будзе ціха і мірна. Але атрымалася інакш. Па-перше, усе міжнародныя структуры, і Еўразвяз, і Рада Еўропы, і АБСЄ выступілі з рэзкімі заявамі з нагоды якраз такі ўсіх гэтых звыш нармальна жорсткіх дзеянняў у дачыненні журналістаў. Па-другое, яны атрымалі такую вельмі шырокі розглас у замежных сродках масавай інфармацыі, сюжэты прайшлі у шматлікіх тэлепраграмах, у вядучых міжнародных выданнях. І я думаю, што тыя, хто распачынаў гэтую справу, магчыма, некалькі разоў аб гэтым пашкадавалі. А як ужо аб гэтым шкадаваў МЗС, я ўжо і не ведаю, якія налажывалі імідж Беларусі, налажывалі сувязі, і тут раптам вось такі падарунак ад сваіх калег па ўраду.
Да, прычым, заўважце, як вы сказалі, нібыта справа эканамічная, але падыходы да ўладу якраз такі былі зусім не эканамічныя. Таму што, ну, лагічна было б, калі казаць такім рэчышчы, перавесці это ўсё ў плоскасць грамадскага правых адносінаў. Ну, груба кажучы, там нанесена была шкода вот такім чынам кампаніі Тутбай Белапана. Ну, падайце зыск, спаганіце з Тутбай гэтыя сродкі той шкоды, якую вы нанеслі тым, што карысталіся бясплатна гэтай рассылкай. Ну, это было б лагічна, калі мы гаворым пра эканамічны як бы чыннік.
Па вялікім рахунку, следчы камітэт выступіў у ролі так званага рэкетыра, які выбіваў грошы з журналістаў за тую нібыта шкоду, якія яны нанеслі вось Белта. Замест таго, каб гэта вырашалася ў грамадзянскім працэсе ці ў эканамічным працэсе, у якім правы бакоў роўныя, і яны могуць даказваць сваю пазіцыю. У дадзеным выпадку журналісты былі пастаўлены перад умовамі фактычна выплаты кампенсацыі дзеля таго, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці. І вось, дарэчы, самае дзіўнае, што пад крымінальнай адказнасцю засталася Марына Золотова, якая якраз таки не была, да якой не было претензий по тем артикулам, по яким были претензии выдвинутые для інших журналистов.
Да, я нагадаю знову, что вот по информации следствия комитета у справе 15 фигурантов, отрымливается 14 были позбавлены, ну, зняты из них у всякие переслед, але они вымушены были сплатить компенсацию по мере от 3 до 17 тысяч рублей. Только Марина Золотова засталася под криминальным переследом. И вот, саправды дивно, чому вот только Марина Золотова засталася одна?
Ну, я меркую, что логика следства такая, что она, будучи головным редактором Тутбая, как службовая особа, была в контексте, ведала докладнее, что робится ей неподначаленное, и ничего не робила. Ну, бездень оказала.
Да, до речи, вот был фигуруя такие запись телефонной размовы, где Марина Золотова небыто вот признается, те там признае, там те, короче, кажучи, что вот брали без бесплатно, там те там, я не знаю, так крали, грубо кажучи, у Белта небыто бы. Але суть-то у тым, что, як высветлила в ходе расследования своего Еврорадио, гэты запись был зроблены незаконно и невядома якой структурой, хутчэй за ўсё КДБ. И гэта нейким чином вот у суде будзе прынята, что еще не была распачатая справа криминальная, у межах якой рабілася прослухование, уже прослушка стояла.
Ну, напэўна, оперативно-вышукового мероприемства мы уже некие проводили. Але я хотел бы подкрестить тут трошку іншае аспект, что вот такого кшталту речи, яны досить популярны у нас у Беларуси. Калі еще нават суд не распачаўся, а по телебачанні уже назначаюць, уже, так сказать, виноватых, матэрыялы справы неким чином оголошваюцца чамусьці, незразумела. Причем у нас были выпадки, калі оголошваліся матэрыялы нават закрытых судовых паседжанняў, як по справе этого, я уже забыл его прозвище, Віцебского, якого осудили за зраду радзіме, а потом перекваліфікавалі яго на справу. В Советской Беларуси чамусьці з'явілася потом матэрыялы следства, хаця працэс быў закрыты.
Валентин, атрымліваецца так, нам СМІ у выглядзе афіцыйнай газеты адміністрацыі прэзідэнта Беларусь сегодня давяла пра тое, што вот ёсць вінаватыя, яны там хакеры, яны там кралі матэрыялы у Белта з падпіскі і выклалі запісы размовы тэлефоннай Марыны Золотавай з кімсьці там з рэдактароў Тутба и гэтак далей. Таким чином нам еще до суда, які павінен вызначыць, вінаваты чалавек ці не вінаваты, і в адпаведнасці з гэтым прызначыць прысуд там некі ці пакаранне, ці не прызначыць яго, нам уже ўсім падаводзілі, што вот ёсць вінаватыя людзі, вот яны хакеры банальныя, і гэтак далей. Ці не падстава? Вот вся гэта сітуацыя для того, чтобы суду ўвогуле не было ніякага, бо ёсць конкретныя парушэнні.
Ну, конечно, гарантии справедливого судового разбирательства, они должны быть во всех, и в том числе с подарами Золотовой, и одна из них – это презумпция невиноватости, потому что только суд может признать кого-то виноватым или невиноватым. Але тут, как я уже сказал, это не первый раз. Вот эта вот самая газета, которую вы назвали «Беларусь сегодня», она периодично друкует некие материалы попереднего следства, еще до суда, можно взгадать великую публикацию относно подеев 2010 года. Я уже не помню, как там артикул назывался, потом фильм еще был на эту тему «Железом по стеклу», где так само было написано уже в таким обвиновающем контексте, погромщики, прозвища их были указаны, только что адрес еще хатни не указали. И все, уже все было установлено, на что было суд проводить. Тому с этого пункта глядения, конечно, мы этот процесс так само будем оценивать. С пункта глядения гаранты именно это справедливого судового разбирательства, насколько они выконывались под час суда.
Андрей, Золотову виноватить по артикуле, який гучить так, бездейственность службовой особы. Але вот особисто мне, махчима, вот я помыляюся, по гэтым артикуле повинны некие претензии, може судить, не судить, но некие претензии выказать кіраўніцтву Белта, а не Золотовой, якое, як вот доходят розная информация, усе ведали гэтые пароли, ведали у кіраўніцтве Белта, что их усе ведают, и никто ничего не робил. Причем это ж не то, что вот там раз сегодня там паролі знайшлі, заўтра ўкралі, паслязаўтра стала вядома. Гадамі цягнулася.
Ну, магчыма, з гэтым і звязана тое, што кіраўнік Белта быў зняты з пасады, хаця перадвінуты на пасаду галоўнага рэдактара СБ Беларусь сегодня.
Я жартую, конечно. Газеты рассказывали, як іх там уваровалі.
Так, так, так. Я жартую, але вось такая цудоўная звязка атрымалася спецыяльна для следства. Насамрэч я б хацеў бы звярнуць увагу калі сур'ёзна на іншую рэч. Калі мы бачым прэтэнзіі, якія прад'яўляліся вось гэтым 14 абвінавачаным па справе Белта, якія былі потым вызвалены ад крымінальнай адказнасці з прыцягненнем да адміністрацыйнай, дык вось ім прад'яўлялі абвінавачанні як фізічным асобам. З іх бралі кампенсацыю як з фізічных асобаў. І тая самая Белта атрымала, напрыклад, там ад сімі ці колькі там журналістаў Тутбая кампенсацыі. Калі гаворка ішла пра тое, што правы парушаў Тутбай, то кампенсацыя мусіла быць адна, наколькі я разумею, а не сем кампенсацыяў з кожнай фізічнай асобы. Але калі мы бярэм кампенсацыю з фізічнай асобы, то якія могуць прэтэнзіі да кіраўніка, для галоўнага рэдактара кампаніі? Калі была кампенсацыя і судовая справа супраць Тутбая, так, пэўная логіка магла бы быць. Тут я бачу просто такія две супрацьлеглыя думкі у аднаго следчага.
Ну, ці тут спроба двойчы пакараць адну установу. Спачатку, вот як установу, ці дакладней, спачатку як вот супрацоўнікаў гэтай установы, а потым і саму установу праз галоўнага рэдактара.
Ну, можна казаць і так.
Валентин, вот мы зараз шмат і вот Андрей, я тут, можа быць, дзесьці тут паддаківаў, я кажу, што вот наступ на свабоду слова, там і гэтак далей. А ці нема тут звычайнага рэйдэрства? Вот зараз у журналісцкіх колах такое папулярнае слова. Можа проста нехта хоча там дзяржаўная структура там нейкая, ці не дзяржаўная структура, рукамі дзяржаўных структур хочуць захапіць самы папулярны партал.
Ну, тут в нашей ситуации я бы ничего не выключал, конечно. Единственное, что я хотел сказать, что, напевно, в нашей краине ничего без ведома соответствующих органов не робится. Я не верю, что некто там просто некий там богатый человек вырушил там захопить Тутбай. То есть, коли это и будет там робиться и допускать, что такой вариант махчимый, то, конечно, это все робится с отповедными, так сказать, узгоднениями. Вот. И я тут не могу на эту тему, конечно, ничего конкретного сказать. Толькі паразважаць, але я думаю, што верагодна, што нейкія непублічныя сігналы, канешне, і ўладальніку Тутбая таксама могуць паступаць, і да, в прынцыпе верагодна, што і як мінімум задача некага самацэнзуравання таксама можа тут прысутнічаць, каб дамагчыся таго, каб Тутбай быў больш, так сказаць, асцярожны ў сваіх там ацэнках і матэрыялах, хаця я б сказаў, што это досыць узважанае СМІ, яно ніколі не было неким таким падким в один некий бок. Они засюда не стараются узважную информацию подавать. Ось, хотя, конечно, я, как представник незарегистрованной организации, могу сказать, что периодично ранее сутыкался с певным самоцензурованием некоторых СМИ. Ось, але зараз этого нема. И, может быть, это как раз таки напрягание некоторые органы.
Цалкам размову са старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом і юрыстам вясны Валянцінам Стэфановічам слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm у раздзелі падкасты.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуска навінаў даведаемся пра тое, чым будзе адметны сёлетні канцэрт гурта Джэй Морс, прысвечаны Дню закаханых. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
14 лютага гурт «Джэй Морс» ладзіць традыцыйны канцэрт, прысвечаны Дню закаханых. Адмыслова для гэтага выступу ў прайм-хол музыканты падрыхтавалі праграму пад назвай «Крылы».
Чым адметны сёлетні канцэрт і што за год змянілася ў жыцці гурта? На гэта і да іншыя пытанні ў эфіры «Еўрарадыё» адкажа лідар «Джэй Морс» Уладзімір. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Чаму вот на «Дзень закаханых» уважаш репертуар там ні пра каханне, ні такія цукровыя песні?
Ну, распавядаць пра каханне можна не толькі цукрам, можна і крывёй, напрыклад.
Вот цікава, дарэчы, а вот ёсць у вас такая крывавая песня пра каханне?
Ой, я так не аналізаваў. Ну, ёсць такія з надрывам песні, ёсць больш мягкія такія, утульныя, розныя ёсць. Ёсць гучныя, ёсць такія ціхія вельмі. Але, шчыра кажучы, большасць таго, пра што мы спяваем, гэта менавіта адносіны между людзьмі, а не между там краінамі, сацыяльнымі групамі і так далі. Менавіта между персонамі, между людзьмі. І таму ўсё, што тычыцца кахання альбо некіх іншых моцных пачуццяў, дык гэта пра нас. Таму 14-е дзень закаханых нам пасуе вельмі.
Праграма «Крылы» будзе прадстаўленая на падчас гэтага канцэрта. Што это, што сябе ўяўляе гэта пра цалкам?
Гэта не, каб не было памыла, гэта не новы альбом гурта «Джей Морс», які завецца «Крылы». Не, гэта канцэртная праграма «Крылы», якая будзе, у якой будуць і старыя песні, і у якой будуць зусім новыя песні, і старыя песні ў новых некіх аранжыроўках, які мы падрыхтавалі вот пад гэты канцэрт. Таму тыя, хто, напрыклад, былі ў тым годзе альбо раней, яны змогуць неяк упэўніцца, што праграма адрозніваецца. Гэта не тое ж самае, што мы гуляем кожны год адну і ту ж праграму, адны і ты ж песні. Не, гэта праграма адрозніваецца ад таго, што мы гулялі.
Ёсць такая практыка ў асобных гуртоў, калі яны вот такі ну, канцэрт робяць не дэманструючы новы альбом, а такі, каб вот агулам хіты там заспяваць, то да людзей звяртаюцца і кажуць, давайте складзем разам праграму, што вы хочаце пачуць, якія песні. Вы так робіце?
Мы такое таксама рабілі, але ў апошні час мы упэўніліся, што звычайна тыя песні, якія людзі на канцэртах чакаюць, так яны гэта і выбіраюць у такіх апросніках. І мы ведаем уже дакладна, што яны хочуць, і паспрабуем большасць гэтых пытанняў неяк увасабіць.
Колькі будзе песен з альбома, які, можа быць, рыхтуецца толькі зараз?
Канешне, рыхтуецца. Я вельмі спадзяюся, што мы ўсё ж такі ў гэтым годзе гэта зробім, таму што апошні альбом выходзіў, з'явіўся 4 гады таму, 15-м, альбо 5 ўжо, 5 гадоў таму. І в апошні час мы выпускаем альбомы кожныя 5 гадоў. 10-й, 15-й. Вот я спадзяюся, што ў гэтаму нешта паспеем зрабіць. Пасля гэтага апошняга альбома, які «Воздух» завецца, мы выпусцілі 3 сінглы, якія, напэўна, будуць у новым альбоме. І ўсе гэтыя 3 сінглы будзем іграць на канцэрце, канешне.
Тым не менш, вот новыя песні, якія паступова рыхтуюцца да новага альбома, які будзе ці ў гэтым годзе, ці можа быць у наступным, але будзе нарэшце. Ну, я просто, калі 5-гадовая такая графік, 10-й, 15-й, ну, па ідэі, 20-й тады.
Ну, я спадзяюся, што мы паспеем. Я упэўнены на 75%, што мы паспеем.
Тым не менш, вот можна сказаць, што у гэтых новых песнях, якія рыхтуюцца для новага альбома, пішуцца для новага альбома, яны вот там нешта вот іншае, вот некі іншая падача, іншая музычная.
Кожны музыка, калі яго пытаюцца пра альбом, распавядае пра альбом, што гэты альбом вельмі адрозніваецца ад усіх альбомаў, што мы рабілі, ён самы лепшы, самы.
Не, ну самы лепшы, зразумела.
Да. І ён вельмі адрозніваецца. Усе так кажуць. Але як яно, мне можа падавацца, што ён адрозніваецца, але людзі паслухаюць, кажуць, так гэта ж звычайны.
Што 10 гадоў.
Звычайны «Джей Морс», які мы ведаем, які мы а. любім, альбо б. не любім.
А больш цікавых музычных навінаў слухайце наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз». «Зыбош».
Вітаю, з вамі навіны «Шоу-бізу» і я Міха Селін. У Лос-Анджелесе прайшла 61-я цырымонія ўручэння музычнай прэміі Грэмі. Галоўную статуэтку за лепшы альбом года атрымала кантры-спявачка Кейсі Майс Грейвс за пласцінку «Холден Хоу». А лепшай песні прызналі «This is America» Childish Gambino, які не з'явіўся на цырымоніі. Лепшым рэп-альбомам стаў «Invasion of Privacy» Cardi B. Лепшым новым выканаўца – спявачка Dua Lipa. Галоўным метал-альбомам года назвалі «Electric Messiah», гурта «Height of Fire», лепшым рок-альбомам дэбютнік «Greta Van Fleet», а альтэрнатыўным рэлізам «Transquality Base Hotel and Casino» «Arctic Monkeys». Пасмяротна быў узнагароджаны Крыс Корнелл, лідар гурту «Soundgarden». Ён стаў лаўрэатам номінацыі «Лепшае рок-выкананне» за песню «When Bad Goes Good». З поўным спісам узнагарод можна пазнаёміцца на сайце прэміі. Кампанія «Полиграм» паведаміла, што вядзе працу над 4 дакументальнымі фільмамі. Яны раскажуць пра гурты Bee Gees and Ghost Goes, а таксама пра выбітных артыстаў хіп-хопа і вытокі мікстэйпу. Карціна пра Bee Gees усхваленая адзіным жывым удзельнікам каманды Барры Гіба і сем'ямі іншых музыкаў. Яе прадзюсарам і рэжысёрам выступіў Френк Маршал. Стваральнікі фільму будуць мець поўны доступ да ўсіх архіваў Bee Gees. Стужку пра Ghost Goes здыме Элісон Элвуд, які ўжо здымаў фільмы пра Eagles. Фільмам пра мікстэйп, запушаны ў гонар 35-годзя лейбла Def Jam, будзе ўключаць эксклюзіўныя матэрыялы пра яго артыстаў. Што тычыцца карціны пра хіп-хоп пад назвою «Холодны як лёд», яго рэжысёрам выступае Карамэ Джыл, а ў кадрах з'явяцца такія музыкі, як Lil Yachty, Dave East, French Montana, Midjos і многія іншыя. Славутая кампанія Polygram Entertainment была адроджаная кампанія Universal Music Group. 2 гады таму і з таго часу паспела выпусціць такія значныя праекты, як дакументальныя фільмы пра Лучана Паваротці і гурт Velvet Underground. Пераможцы конкурсу фестывалю басовішча 2017 года гурт Телепорт рыхтуюць да выхаду свой другі альбом, які будзе мець назву «Падвойнасць». У яго войдуць 12 новых песень на 3 мовах – беларускай, англійскай і украінскай. Увесь матэрыял ужо запісаны, і цяпер музыкі запусцілі крауд-кампанію на сайце «Улейбай», каб сабраць сродкі для звядзення і майстарынгу. Увесь матэрыял будучай пластінкі запісваўся ў кіевскай студыі «Звукацэх», дзе запісваліся «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Дахабраха», «Джамала» і іншыя украінскія зоркі. Як кажуць музыкі, матэрыял атрымаўся вельмі якасным. І каб не сапсаваць гэтую якасць, патрэбныя адпаведныя звядзення і майстарынг, на што і патрэбныя сабраныя сродкі. За дапамогу ў запісі альбома «Телепорт» прапануе абанементы на канцэрты, схадзіць у кіно з басістам або адправіцца ў тур разам з гуртом. Больш дэтальна з лотамі можна пазнаёміцца на сайце «Улейбай». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».